gepli yaradartlyk radio ki kadrli dinleyijiler habarlar günnöligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutunda Demirgazyk hem gün Orta Koreýanyň gämileriniň arasynda çakmyşyk bolupdyr. Munun sebäbi nämede? Bu dogrusunda maglumatlar berer. Türkmen türmelerinde şertler, tutsalda oturanların en yönüki hukukları bilen bağlı yağdayı nahiydi. Şu temadan tayyarlanan sizinin mazmunu bilen tanışartınız. Türkmenistan'ın köpçülükteyin hava serişterlerine doğuz dümeği arasında maglumatlar peyda oluğu uğraptır. Okuculara, dinleyicilere nahiydi informasyalar veriliyar, dümeği bilen bağlı yağdayı payitahtta nahiydi. Aşavatta kavarçıyımız vurrun verir. Türkmenistan'ın eksport ediyen etatı haritlarının biri, Tevi qarın baxati, təyədi yıldan dünya dərəcəsində aşaqlamaq mümkün. Muna nəhili ifaatlar var. Şu temadan tayarlanan fiyinin mazmunu bilen tanışarsınız. Programmanı Praga'da, studiyodan min Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Demirgazyk we Günorta Koreýanyň harby gämileri şu gün Koreýa armadasynyň Günmatar kenarynda birek-birege ok atypdyr. Günorta Koreýanyň çinowniklery dawaly serhet liniýasyny Demirgazyk Koreýanyň göwüşlige diýen gämisiniň kesindigini aýdýarlar. Şol hereket Günorta Koreýanyň duýduruş okuny atmagyna sebäp bolupdyr. Demirgazyk Koreýada ood açypdyr. Bu wakanyň siýasy sebäpleri bolmagy mümkinmi? Ak Murat Gürgenliň diňläli.
Atışık giyitge olsa da ol güýüşli diýilip habar berildi. Atışıklarda ziyan gören Günorta Koreýanyň patrolluk etýän gämisine deşige mele gelen bolsa, Demirgazyk'ın gämisine ýangyn döräp ol uly ziyan görüpdir. Seulla resmiler Demirgazyk Koreýanyň gämileriniň ören seýrek duş elýän bir waka aýak diýerligini we Günorta Koreýanyň kontrollyk etýän suw territoriýasyna girmäge ymtylanyna oňa ok atylanyny aýdýarlar. Günorta Koreýaly brigada general Lee Ki Seulla matbuat konferensiýasynda bu waka barada şeýle diýdi.
Urinin ýe Pukan çyge omjuň haňýamyo.
Ara çäkden geçmeden ol biz olara iki edek duyduruş veriyen signali verdik. Yönü olar muna ehtermezçilik edip, üç edek serhedi bozulur deyip General Kiyayt deyip.
Cebal bancılır çok kuanın payımda.
Demirgazyk Koreýanyň gämisi garşylyk hökümine beýleki gäme göni ok atdy. Şondan soň atşyk başlanypdyr. Seul özüniň hiç bir deňiz garawuluna zeper ýetmeýändigini öňerdi ýöne garşy tarapy näçe diýen ýetenligi anyk däl. Atşyklardan soňra Demirgazyk'ın gämisi öz territoriýasyna tarap urapdyr. Geçen 7 ýyldan bäri ilkinji gezek İki Koreýanyň gämileri Sary deňize çakmaşdylar. Soňky gezek 2002-nji ýyldaky çakmaşyga uly gämiler gatnaşdyrylypdy. Şonda gäminiň garp bolmagy netijesinde Günorta Koreýanyň 6 sany harby deňizçi telak bolupdy. Demirgazyk Koreýadan 13 adamynyň ölenini çak edilipdi. Amerikan prezidenti Barack Obama'nın vazife saylanandan sonra Günnoğur Aziya saparına iki gün kalan bir vaatını komünist Demirgazyk'ın Amerikan liderinin ünsünü çekmeye şeyle sinanşı edenliğine kâbir analitiklerinden yarı. Gizliğin düzgülü Pekinyan'ın komünist rejimi taktikaları qoğu sinadını şiriyar. Bu olsa Koreya yarmadasına dartkıllığın ösmögüne sebep olup geliyar. Bu meselenin çözgüdüçüne diplomatik çareler alınıp barlayar. 2009-cı yıl Demirgazyk Koreya üçün dramatik yıl bollu. Pekinyan öz yetmişler bilen halkari cemiyetçiliğine bevot dörödüp, Bar bolan hak hukuklara äsermezçilik edip gelýär. Yadro programmasyny goýup bolsun etmek barasynda gepleşik alyp barýan 6 döwletiň wekilleri maslahat edilligine garamazdan Demirgazyk Koreýa yadro işlerini gaýtadan dowam etdirýär. Yadro kelleli, uzak menzilli we balistik raketalaryny sinagdan geçirýär. Resmi taýdan habar berilmese de, Pekinyanyň yadro programmasy barasynda göni gepleşiklere gatnaşmak üçin prezident Barack Obama'nın Demirgazyk Koreýa Stefan Bosversi ýörüti ilçede bellänligini resmiler aýdýar. Pekinyanyň gepleşiklere gaýdyp gelmegi ugruna Bosworsyň tagalla ederine bil baglanýar.
Demirgalyk hem Gönorta Koreýanyň arasynda bolan wakaa dogrusyndaky maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň häkimet çalşanyndan soň geçiren birinji amnistiýasyny berdi Muhammedow. Bu insanperwer aksiýany diňe gadyr giýjesine gabatlatdyr. Ýylyň dowamyny dürli döwürlerde de geçirjekdigini aýdypdy. Häzir ýurt orada bayramyna taýýarlyk görýär. Qurban bayramına tayyarlık görýär. Türkmenistanyny mukaddes bayram hasaplanýan Qurban bayramyna gabatlap türkmen häkimetleri amnistiýa geçirermi? Eger şeýle bolsa, wujdan hem siýasy tutsaklar bilen magly nämelere garaşyp bolar diýen ýaly soraglar türkmenistanlylary gatgydyklandyrýar diýip ýurdun içinden aýdýarlar. Adam hukuklaryny goraýan guramalar türkmen türmelerindäki şertleri de uly alada bildirýärler. Şu temadan habarçymyz gödeliň taýýarlan syýny dinläli.
Türkmenistan'da son 2 yılın devamında bayramçılığın kolaylamağı olen günah geçişin bolmağına hem umutlar güçlenir. Şeyli umutların göremeğine Prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov hakimiyet başına gelendi. Ozalkı dövrde yılda din avırgede Kadir gecesinde günah geçiş geçirmek düzgünlen el çekip, günah geçişleri yılın devamında tapkırlayın geçirmek barada beren vaadası sebep oldu. Ama yetip gelen Kurban Bayramı olen bağlılıkta amnistiyanın geçirilip geçirilmeceği melimden bu arada yurdun haber veriş terişlerinde maglumat berilmeýär. Geçen ýylyň dowamında bir näçe günä geçişler geçirilipdi. Türmeden boşadylanlaryň arasynda açyk aýdyň bolmady suwda arkaly türme hökm edilen adamlaryň hem goý berilmegi halkara jemgyýetçiliginde Türkmenistanyň täze ýol başçylarynyň hat liberal siýasatynyň tarapdary diýen pikirleri döredipdi. Şeýleň dowamında günä geçişleri baýdak bayramynyň öňü sirasynda maktym bolup Ragynyň şygaryýet gününi şeýlede gadyr gejesine gabatlap geçirilipdi. Resmi maglumatlara görä jemi 4000den azyr adam goý berildi. Günä geçişler ýylyň dowamında bir näçe edek geçirilýän hem bolsa türmeden çykýanlaryň sanynyň azalandygyna synçylar ünse çekerler. Ozalky ýyllarda diňe bir gadyr gejesinde 10,000 töwregi adam türmeden çykýardy. Türkmen inisiatiwasy guramasynyň müderi Farid Tuhbatulynyň bellemegine görä günä geçişlerde goý berilýän tutsaklaryň sanynyň azalmagy ýurtda jinayetçilik derejesiniň petelendigini görkezmeýär. Öň günä geçişler arkaly häkimetler hyrindi hyn türmeleri boşatmak meselesini çözen bolsalar şuň kün türmelerdäki şertler agyrlaşdy. İnsan hukuklaryny goraýjy ýurdun türme sistemasynyň üýtgemän galandygyny belledi.
Sistema öňkülüne galdy. Sanawy içeri işler we howpsuzlyk ministrlikleri düdýär. Şol sanawy rejime ýakmaýan adamlar hem niýat düýrüne düşmeýärdi. Häzirki düýrde-de şakaçeli düşen bolmady.
Они не будут попадать, по крайней мере, до сих пор такого не было.
Фарид Тухпатуллин якында гарашылык байрамының өңү сирасында гүнә кечиш болор деген үмүтлөрүн башка барманлыгыны беллемек менен Курбан байрамы менен баглылыкта да гүнә кечишин кечирилжеги барада өзүндө маалыматын жоктугун айтты. Шүн күн hükümete дегиси болмады халкара курамалар Түркменстанда саясий себептерге көрө тутсак эдилен Ойбуждан эфирлер деп атландырылган адамдардын түрмөдө калмагына алада билдирмегини давам эттирерлер. Анны Курбан аман Ýa-da Sapardurdy Hajiyew ýa-da aktivistleriň we niýazyň janyny hasdedişlik diýip türkmen häkimetleri tarapyndan atlandyrylan 25-nji noýabr wakalary bilen baglanykda tutsak edilenleriň ykpaly barada resmi taýdan habar berilmeýär. 25-nji noýabr bilen baglanykda tutsak edilenlere uzak möhletli işin kesilmegine şol 7 ýyl dolýar. 2007-nji ýylyň awgust aýynda prezident Berdi Muhammedow New Yorkyň Columbia Universitetinde çykyş edende oňa siýasy tutsaklaryň ykpaly barada berilen soraga tutsak Ларың диридигине өзүнүн ынанянлыгын айтыпты. Türkmenistan Merkezi Aziyada öz türmelerine Kızıl Haç we Yarım Ay guramalarynyň wekillerini goý bermän gelýän ýeketäki ýurt bolmagyna galýar. Synçylaryň pikirine görä türkmen häkimetleriniň halkara guramalarynyň wekillerini öz türmelerine baryp görmegine garşy aýak diýremegi siýasy tutsaklaryň ykpalyna bagly bolmagy da mümkin. Farid Tuhbatulynyň pikirine görä bir tarapdan türkmen häkimetleri halkara wekillerini 25-nji noýabr wakalary bilen bagly tutsak edilenleriň beýleki tanymal siýasy ýetirleriň we öňkü döwlet ýolbaşçylarynyň ýanyna goý berilmegini talap etmeginden howatyrlanýarlar. Başka bir taraftan ol sağlar Türkmenistan'ın türmelerinde tutsakların saklanan şartların üstünün açılmağını istemeyerler.
Они захотят встретиться с неудобными людьми, с другой стороны, они увидят, в каких условиях содержатся türkmenские заключенные.
Öz navbetinde türmelerde oturup çıkanlar tutsakların hem ahlak hem de fiziki taydan yoğuz şartlarda saklananlığını, açlık, kapaçılık, keselçilik yali ayrılan şartlardan daşarı türme işgarları tarafından rehimsiz urulup yenciliyenliğini ve hatta öldürülyenliğini gurrun veriyerler. Türkmenistan rayatının adağızılmazlık şartı bilen radyomuza gurrun vermegine göre türmede günde bir neçe adam yok olyar. Emavların cesetleri hosarlarına berilmeyer. Şu sebepten köp tutsakların ıkbalının şuğun kuneçenliği nevildi galiyan bolmağı da ihtimal. Sonku dövrde Türkmenistan öz kanun sistemasını halkara kadarlarına layık kemilleştirmek bonca çare görüyenliğini ıglan edip geliyer. Hususan da halkara spesialistlerinin katnaşmağında seminarlar ve konferansiyalar geçiriliyer. Aşgabatta yığı yığdan geçirilen halkara seminarların kebirse insan hukukları meselesine hem de ıp geçer.
Siz Türkmenistan'ın türme şartları varlığına tayyarlanan sinin mazmunu bilen tanış oldunuz.
Türkmenistan'ın nevelli dümeğun giyin yayranı gaydılıyor.
Eğer Türkmenistan'ın grip etkilerini duyuran duyuşlu olan, hatta gripten adamı duyanı hakikat.
Meşhur trener Orhan Merdiyev var da onun can kuyarlarını eğilli fikret yerler.
Kurban verdiği şu sportmenler bizim yaşlarımızda gururlu olup bilgiler adamlar.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kalıklandırıyan mısın, bizim gebleşikimizde siz ikinci günü asfalt vakti bilin, akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte, çarşı mümini iğirden saat 8.00 veya işte dinlep bilersiniz.
Gepli Yaradatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyoruz. Doğuz dümeğinin yokluğu arasında geçen hepte Türkmenistan'a resmi malumat çap edildi. AH1N1 dümeği arasında Türkmenistan'ın gaziyetlerine Sağlık Burcu adlı rubrikanın aşağına malumatlar çap edildi uğraptır. Düme ulen keselleyen ulu adamların, çağaların sahanının artıyanlığı doğrultusunda yurdun dürlü künceklerinin informasyaları koğuşuyar. Dümeuden yoğulayanların bağırdığı bir yağdayın devam ediyenliği, şundan çen tutulsa, herkü dümeun haysi görünüşlü dümeudugi, şu meseleler Türkmenistanlıları alada koyar. Dümeuden korunma için ilat köpçülüğüne ne hili kömek veriliyar. Aşavatta havarçıyımız Murat Kurbanov dinlali.
Geçen haftadan başlap Türkmen haber verişlerinde Doğuz Grivi deyip ad alan H1N1 dümeği arada makaleleri ve interviyolar çap edilip başlandı. Bu makalelerde Türkmen sahana şeyli dümeğin yokluğu aydılıyor. Türkmen lukmalarının fikrisi herhalde ki mevcuryan dümeği yeti respirator keseli ya da ORZ yönüm uğramadın. Sonkı çıkan makalelerde esasen H1N1 dümeği hem de ondan korunma için edilmeyi şeyler vardı gururunu diyor. Şeyli de devletin Doğuz dümeğin önünü almak için gören şehirler vardı gurrun yerler. Hususan Aşava şehrinin yokunç hastahanasında hem de velayet yokunç keseller bölümlerine keseli anıklamak hem de becermek için ehli şehirlerin bağırdığını. Şeyle de H1N1 dümeğin karşısına vaksinasyon etmek için dermanların satın alınan da vardı gurrun verirler. Aşava'dan Saparmat Niyafadın Nak Keselhanasının lukmanını aitmağına göre Türkmenistan'ı Doğuz dümeğinin karşısına vaksine getirilipdir. Ama bu dermanların müçhür yeterlik olmanır. Onun aitmanına göre vaksinalar dine devlet yol başlarına yetiptir. Şu malumattan çen tutsun. Türkmen hakimiyetleri bu keselin karşısında kovu tayarlanmandırlar. Ama muharamadan Türkmen devlet haberler kulluğu ilata yeterlikli vaksinanın varlığı barada haber yayradiyar. Türkmen devlet haberler kulluğunun düme varadaki yayradiyar malumatları vardı. Aşıvatlı pensiyonlar amanına dağı söylediydi. Kaliyetlerde çap edilen düme varadaki makalalarda neyim üçündür Oktyavr'ın 30'undan Noyavr'ın 2'si aralığında lukmanların kuş grivinden korunmak bağdaki ilat arasında alıp barın vağızları bu dümeği bağda paylan bukletleri hem de kuş dümeği bağdaki plakatların aslandığı vardı hiç il düşündürüş verilmendir. Geçen hepteden başlayıp Türkmenistan'da neşir edilen ehli gariyetlerde sağlık borcu diyen rubrika dörödülüp şu rubrika aslında dümeğden korunmak bağda Türkmen devlet havalar kulluğunu tayarlayan makaraları çap ediliyor. Bu makaların hiçsinde hem herhalde ki mevcuryan dümeği, Doğuz dümeği deyip adlandırılmaya. Olur da H1N1 keseğinden nehil korunmalıdır vardı maksat verirler. Yönü bu makarıdır. Hedir ki dümevi adatı dümevi uyarlı kararlar. Ama Lukmanların orzu edip hazaplayan dümevi önlerin vardı. Yönü dümevin karşısında hedir ki adı çeyirli alınıp barınmayardı. Şu yağdayı orta bu dümevin adatı dümevi dümle şüphedir ödeyer deyip amanına dava etti. Aşkabad'ın birinci patinikasının Lukmanı hedir ki mevcuryan dümevi ile sırka olanları iti respirator keseli ya da orze edip diyanız koymalıdır vardı. Sağlık saklayış ve derman serişleri ministerinin dillen görkümü bağırdan aydıp şeylediydi. Biz bu dümevi ile sırka olanları adatı dümevi koyulayan diyanızı koymalıdır mı bizim bölüm müdürümü buyruk verdi. Yukarıdan şeyle buyruk var diye aydı. Bize bu keselin ne il keseldi vardı hem aydılmayar. Yönü bizim baş lukmanımız hem de bölüm müdürümüz bu kesel vardı has havardar olmalı. Sağlık saklayış ministerinden her gün gelip maske giyendiğimizi ya da giymeyendiğimizi sorup gidiyorlar. Sebebi maske giymeklik kadağan. Bu kadağansılık görüyse giyirdiler. Hiç tat bulmayan ya görkülmek için. Sonun için biz maskeni olur giden sonra giyer. Tümevden ölüyenler olsa intiham var. Arada bir mikrayonunda 5 adam aradan çıktı. Öyle şeyle yağdayların yüze çıkanlığı gizlen ya. Yeri gelenle aysan bu keser anıklamak kımkıyın. Bu yağday yine bizim yurdumuzda değil, eysen başka da bir neyse yurtlarda hem şeyle deyip patinikanın lukmanı aitti. Efirde adın tutulmağını istemedik Aşkabad'ın 52. mektebinin muallimi. Maske giymeli değildin mi? Mektep muallimleri hem tavsırlandın aydıp şeyle deydi. Bizim mektebimize sağlık ministerliğinden hem de bilim ministerliğinden gelip maske giymeli değildin mi aittiler. Sonun için biz okuyuculara maske giydiremdi. Lukmanlardan bu dümevi vardı soranımda. Bize ne evvelli kesildiğini aittiler. Yönü hazır laboratuvarlarda anıklanıyor dediler. Deyip 52. mektebe muallim aitti. Aşkabad'daki demiryol keselhanasının lukmanının aitmanına göre hazır ki dümev doğuz dümev değil. Ol biz bu dümevun ne ahil dümev dümevini tek anıklak bilemiz yok deyip cevap verdi.
Aşkabad'daki avarçıyımız Murat Kurbanov payitahtta dümev ulen bağlı yağday varatını gurrun verdi. Halkara Energiya Agentliginin şuun çap edilen hatawatyna geljek ýyl tebigi gazyň bahasynyň aşaklamagynyň mümkinligi, muňa gaza bolan isleginiň adalmagynyň sebäpligi ýöne mawy ýanyjyň dünýä wagtlaryna akçakdyk aýdylýar. Bu ýagdaý Orhiet, Eýran, Katar ýaly gazy uly möçberde eksport edýän ýurtlara öz täsirini ýetirer. Şu temadan dolaraq maglumatlary Almaniýada habarçymyz Aral Peruş'tan dinlerdi.
Halkara Energiya Agentliği tebiği gazın bahası onun gereginden artık öndürülendiği sebeple önümüzdeki yıllarda aşaklar den fikirden uğralıyor. Merkezi Paris'de yerleşen bu agentliğin şu gün 10. Noyabr'da neşredilen raportuna dünyada öndürülen gaz miktarının artışı ona olan taraftan yukarı değiller. O yılda belirlenmeğine göre global gaz bazarları talep kavşarlığı sebeple satıcılar bazarından alıcılar bazarına yoğulduktur. Talepin kavşamağına sebep olan hem global iktisadi krizis. Bu arada yeni bir mühim faktör demirgazık Amerika'da öndürülen gazın karışılmadık derecede gaz öpsünçlüğünü yukarlandırındığı. Agentlik şeyle hem dörlü yurtlar energiya tahsitlemek için tezelenere okuyuplu elektrik ve atom energiyası varadaki planlarını amala aşırsa gereginden artık gaz miktarı bundan hem yukarlar diyer. Tebiqati qoramaq baradaki siyasatın bir özü 2015-ci yıla çelli gaza bolan talabi 5%, 2030-ci yıla çelli hem hedirkisinden 17% aşaqlıdır deyip raportta ayrılıyor. Tebiqi gaz bazarının aşaqlamağından ziyan çekmegi mümkün yurtlar ilkinci nöbette Orsiyet, İran ve Qatar. Dünyada en ulu gaz baylığını eye bu üç yurt daşardan alayan girdicisinin ulu bölüğü için gaz eksportuna karşılık. Bular şol bir vaxtın özünde de önümüzdeki yıllarda dünya bazarına beryan gaz miktarını arttırmak için infrastruktura katı köp maya koydular. Halkara Energiya Agentliği iktisadi hizmetdaşlyk ve ösüş kuraması bilen iltişikli bir özel kurama. Ol senagatdaşan 28 ýylda gaz öpçünçiligi ve global energiya bazary barada konsultasiýa berýär. Onun raportları energiya siyasatlarının uğurlarını keskinlemekte bay yurtlara verilen tesirli kömek hesaplanıyor. Agentlik Evropa Birliği'ne gaza bolan talap gelecek yıllarda da artmağını devam ettirir. Yöne bu artış pikir edilişinden epesli az olur diyer. Bundan hem ziyan çekecek, geçen 25 yıllıkta Evropa hemmeden kop gaz tavşıran orsiyet bolur. Ondan Moskova'nın mali yağdayının ağırlaşmak mümkün. Dünya Bankı Ors iqtisadiyyeti 2009 yılda 8.7% aşağılar deyip çaklayar.
Siz gelecek yılın TV gazın bakasının pese kaçmağının mümkünlüğü onun bolmağı mümkün sebepleri arasında sayarlının sizin mazmunu bilen tanış oldunuz.
Türkmenistan'da köp çağal eneler varadı nehil aladılar ediliyar.
Soğul iş oranı öz yerine geldi, benim işsiz kaldım.
Aşkabat şəxərini, o vilayet merkərlərini füyük bilən üpçün ediyən gelin qıyızların yağdayları nəxili? Füyüqü mü, ya da bağlıq məhul?
Я в нём вижу перспективу, то есть он сможет меня обеспечить.
Шуы бейлік темалардан таярланын мағлуматлары, сөхбеттешліклері дімлемек істесеніп, Зинан Дүниясы программамыды дімлемегі чағыр яр. Программам хептәнің чәршенің өгіні Ашхабад вақты білен ақшым 20 сағат 5 минутты, 20 сағат 35 минутты, теншенің өгіні ерден 8 сағат 5 минутты эфирі өтіяр. Türkmen sanakı ve halkara arenasına kı siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temaları oyunca günlülük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşlikleri ve tədəbikleri Türkmenlerine okumak istəsəniz, internet web saytımızdan peydalanıp bilərsiniz. Bu sahipanın adresi azadxabar.com. Şeyləhəm bu internet sahipası Azadlıq Radiosunun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəbikleri audio kanalları arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radiosuna deyilsilə video süjətlərə tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarına da hem belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahipamdan adresini qaytılava gərin azadxabar.com.
Qadırlı dinleyiciler, saatler kesmeden son günün havarları bilen tanışarsanız programımızın inniki onun sonki 25 minutunu. Birleşen Ştatların yokur dereceli diplomati Obama'nın administrasyasının alıp bariyan daşarı siyasatının tapavutları, üstünlükleri arasında jurnalistlerin önüne çıkış etti. Bu arasında doğrulak malumatlar verir. Berlin divarının yıkılmağının 20 yıllığı ulu davarı bilen düğün bellenip geçildi. Şol divardan bir maşalanın çekildi. Кенжеверлер арадагы макаланын мазмунуны Левап вилаятына партиягым кампаниясы дәвам эдер. Бише кимлер чекилер ким нәхили шартларда хабарчыбызның рапортын диккатыңызга өдөрләр. Халкын фифатлы рубрикамызда экологик проблемалары Түркменстанлы журналист үнсөңөл чекер. Демиралгованстанны тарифлерин күйүшлөнүшү ким олары yerli латын көрөдөн каршылыгы барыда кытын менен хабарлар күнөлүгү программабыз жемлер. Кыйтажык айдымдан соң Алла Мурат Рахим күнүн фагадын тәрәликлери менен таныштырар. Адатлыгын толкунларына калын.
Çölün salkın şemal yel gel yele diyim can İçin soğun doğduğun deyman bol yana diyim can Al yanağın menge yer ve sunmarın tırmarına Ağal kamın köpet dağdey ağal tanın ağrına İşin bilen görüldü sen gözüllerin barına kas kozoğunu defte defte gül gül yele bilmem.
Gepli